Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
10637 gaviļnieces šodien svin savu vārda dienu Olita, Rita un Vita. Sirsnīgi sveicieni. Ritas vārds šodien populārākais 5928. Viņa spēja reāli nokārtot visas problēmas. Arī sirdsāpes uzskata par pārējošu parādību, nepieļauj slaistīšanos un izvairās no tukšām runām. Negaidītos notikumos, notikumu uzliesmojumos Rita nekad neapjūk. Sirsnīgi sveicieni Ritai. Olita, 762 Latvijā, īsi kodolīgi, esot bērnišķīga, mīļa, līdz pat sirmam vecumam. Un Vita, 3947. Mēdz gadīties, ka noķera lielu maniju, taču tiek galā ar visu, neskatoties uz to, ka visvairāk domā par sevi. Vita ir talentīga un sievišķīgi krāsaina. Sveiciens vārda dienā šīs dienas gaviļniecēm. Daudz laimes arī tev, ja svīni kādus svētkus. Jo īpaši, protams, dzimšanas diena šodien. Lieliska diena, ceturtdiena, lai svinātu. Vita raksta, labdien, man šodien vārdiņu svētki vēlos sveikt visas vārdamāsas svētkos. Vita, labu vēlot. Paldies tev, Vita, un sveicien tev pašai. Vēlamies sveikt mūsu kolēģi Inesi Lapiņu no Ogres skaistajā jubilejā dzimšanas dienā. No Ogres visforšākajiem kolēģiem Elīnas, Valdes, Viktorijas un Gata. Vārda dienā strādāts gan jāsāk jautra svinēšana, iedzer uzkod jūties brīvi, kritizē vai slavē dzīvi. Sveicieni manai foršajai kolēģei Vitai šajā skaistajā dienā. Tā raksta Zane. Vēl sveiciens šodien, Vita sūta sveiciens arī gaviļniece. Vēlos apsveikt savu mīļo dvīņu māsu, Ritu Bušu vārda dienā. Novēlu, lai māsiņa tavā dzīvē vienmēr spīd saule, kā šajā skaistajā mūsu svētku dienā. Mīlu Bučas sveic dvīņu māsa Vita. Vita arī tev sveicieni vārda dienā. Tik tā saule, kur jums? Mums Rīgā nav. Tas galvenais, ka jums tur svētkos saula uzspīd. Par to prieks. Vēl Kristīne un Kristaps no Valmieras sūta sirsnīgu sveicienus Ritai Paulai vārda dienā, lai brīnišķīga diena. Un patiesi, mēs visi Radio Skonto, es pat teiktu Skonto mediju grupas kolēģi, sveicam Ritu Paulu vārda dienā. Paldies, ka tu mums esi.